ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดออกหรือน้ำกำลังจะท่วมก็ตามนะคะสิ่งที่เราพยายามสื่อสารกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็ยังมาอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้เราก็เปิดรายการกัน2คนนะคะคือดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะ
ค่ะ
จริงๆอกก็แบบเริ่มอะไรคะลุ้นกันแล้วนะคะลุ้นกันเรื่อยๆว่ามันมาเมื่อไหร่นะคะในเขตของเราทุ่งครุเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหลายๆเขตก็ค่อยๆเริ่มล้อมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะคะความจริงก็เป็นเรื่องของธรรมชาติน
ะ
ถ้าใครดูรายการกินอยู่คือเมื่อเช้าเนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดที่อุบลที่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอําเภอกันทรักหรืออะไรเนี่ยเขาก็เจอน้ำแบบเราแต่เขาเรียนรู้เป็นประสบการณ์แล้วเขาก็ค่อยๆตั้งรับการอยู่กับน้ำอย่างแบบอยู่ได้อย่างมีความสุขการเตรียมพร้อมรับแต่ของเรานี่ก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะฟังดูเนี่ยว่าเมื่อเราป้องกันทุกคนป้องกันโดยการสร้างคันกั้นน้ำหรือผนังเนี่ยพอปัญหามันก็คือการยกน้ำสูงขึ้นเพราะนั้นน้ำเวลาเนี้ยมันก็ถูกบีบขึ้นมีแรงพลังมหาศาล
ม
ันก็บีบอัดเวลาที่เขื่อนแตกทีมันจะแรงตอนนั้นที่คนกลัวกันก็คือความเชี่ยวกรากของกระแสน้ำ
ใช่
ไหมคะนอกเหนือจากเรื่องวิตกว่าทรัพย์สินจะสูญหายไปกับน้ำหรือชีวิตอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะ
นะคะสันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่วันนี้ของน้องสันก็จะได้พูดใช่ไหม
คะ
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเรามาดูช่วงแรกก่อนกันละกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกเป็นใครคะน้องสัน
ช่วงแรกวันนี้คุณผู้ฟังพบกับอาจารย์อุนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนะจักรุณค่ะ
ค่ะเป็นช่วงของบอกเล่า90
ใช่
อาจารย์อุก็มาคุยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เล่าให้เป็นคติเตือนใจใช่ไหมคะ
ใช่
เรื่องของความรักความผูกพันนะคะแล้วก็การยึดมั่นต่างๆเนี่ยมันมีผลยังไงกับการดำรงชีวิตของเราความรู้สึกของเรานะคะ
ค่ะ
หลายอย่างเนี่ยทางพุทธศาสนาก็เตือนแล้วนะทุกเรื่องนั้นน่ะยอมรับความแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าเรายอมรับและเตือนตนอยู่เสมอเนี่ยอะไรทุกอย่างมันก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนอ่ะนะคะแม้แต่น้ำที่จะทำให้เปลี่ยนเรื่องของที่เรายึดมั่นถือมั่นก็อาจจะแปรเปลี่ยนถ้าเราเข้าใจยอมรับมันก็ทำใจได้เร็วขึ้น
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องลองฟังในคติของอาจารย์ฝากไว้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของน้องสันกับน้อง
เบน
น้องเบน
ค่ะ
นะน้องสันกับน้องเบนจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้เป็นรวบรวมเทคโนโลยีหรือสิ่งผลิตของคนไทยที่ช่วยเรื่องน้ำท่วมค่ะพี่ช
ีอันนี้พี่ว่าสำคัญเลยนะต่อไปนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในเรื่องของภัยพิบัติจะมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พี่เห็นมากมายทางจอทีวีเลยนะ
ค่ะ
แล้วก็คนไทยคำจริงในเก่งในเรื่องของการประยุกต์นะ
ใช่
กระทั่งว่าขาดแคลนในเรื่องของการขนย้ายก็ทำแพจากโฟมบ้างจากอะไรบ้างนะแม้กระทั่งอ่างผสมปูนยังเอามาใช้ให้คุณสรยุทธลอยน้ำออกมาได้บ้างจ้ะ คืออะไรก็ได้ที่จะต้องประยุกต์ใช้เราจะต้องเริ่มคิดนะแม้กระทั่งสุขาเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยของเราก็ทำที่อื่นๆก็ทำนะคะก็คือจะมีมากมายหลายแบบหลายสไตล์นะ
คะ
มีทั้งแบบเล็กแบบใหญ่แบบเคลื่อนที่พับได้เก็บได้
ใช่ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยถ้าปัญหาไม่เกิดก็คงไม่มีปัญญาเกิดที่จะทำสิ่งนี้จริงไหม
ใช่
ถ้ามองจริงเนี่ยปัญหาก็ทำให้เราต้องต่อสู้แล้วก็ใช้ปัญญาในการทำให้มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นทำให้มันช
ี
วิตเราอยู่ดีขึ้นค่ะ
ใช่ดัง
นั้นถ้ามองก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะ
ค่ะ
ว่าเราก็เลยคิดเป็น
ใช่แล้วเราก็เรียนรู้ใช่เรียนรู้มากขึ้น
นะคะนั่นต้องรอฟังว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่ประดิษฐ์ที่ช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยรอดพ้นพยานอันตรายนะคะ
ใช่ค่ะช่วงที่3ค่ะนานาสาระวันนี้พบกับ
พ
ี่
จีเองเลยนะคะพี่ก็คิดว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นสาระตอนนี้แม้อาจจะทำให้คนทุกคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะบางคนก็อาจจะเครียดนะเพราะว่าฟังดูก็จะมีแต่หมดน้ำท่วมแต่ในเมื่อสิ่งที่เราเผชิญเฉพาะหน้ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขให้รู้ล่วงเพราะนั้นเราก็ควรจะฟังสิ่งที่มันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอามาเป็นข้อคิดสะกิดใจหรือว่าเตรียมใจหรือว่าเตรียมรับได้เป็นอย่างดีก็เลยยังฝากในเรื่องของการรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินร่างกายและสุดท้ายคือเรื่องของจิตใจค่ะทำอย่างไรให้เราเนี่ยยอมรับมันได้นะแล้วก็ปลงตกได้บ้างแล้วก็ทำใจเพื่อที่จะ ต่อสู้กันต่อไปมีหมดเลยค่ะทรัพย์สินกายและใจค่ะ
โอ้โหค่ะต้องลองติดตามฟัง
ค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังสำหรับสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังในยามนี้นะคะ
ค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันจุรีพรกัญชนกาลุนทำหน้าที่ดำเนินรายการใดเราก็จะพบกันทุกต้นเดือนนะคะคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้เล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยเรื่องของคีโมกับมะเร็งเรื่องจริงที่หมอไม่ได้บอกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ถึงจะมีประโยชน์ก็เครียดเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องที่เบาๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องชวนคิดนะคะเรื่องภรรยา4คนเรื่องเล่าคราวนี้มีอยู่ว่านะคะมีชายคนหนึ่งเนี่ยมีภรรยาอยู่4คนภรรยาคนที่1เนี่ยเขารักสุดใจไปไหนก็ไปด้วยกันตามใจตลอดเลยนะคะอยากได้อะไรเขาก็หาให้ทุกอย่างภรรยาคนที่2เนี่ยเขารักมากเขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอเลยค่ะส่วนภรรยาคนที่3เนี่ยเขารักรองลงมาดูแลเอาใจใส่พอกวนบางครั้งบางคราวก็แวะไปหาบ้างนะคะสำหรับภรรยาคนที่4เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเขาไม่เคยสนใจเลยไม่เคยดูแลเอาใจใส่ไม่เคยไปหาไม่คิดถึงด้วยซ้ำไปชายที่มีภรรยา4คนเนี่ยต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะต่อมาชายคนนี้เนี่ยเกิดไปทำความผิดเนี่ยร้ายแรงขึ้นแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตก่อนที่จะถูกประหารเนี่ยเขาได้ร้องขอว่าเขาขอกลับบ้านก่อนเถอะเพื่อที่จะไปร่ำราภรรยาสุดที่รักสักครั้งผู้คุมก็เห็นใจจึงอนุญาตเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบตรงไปหาภรรยาคนที่หนึ่งทีเดียวแล้วค่ะที่เขาคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เขารักสุดใจนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันตามใจตลอดอยากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่างเมื่อเขาไปหาภรรยาคนที่หนึ่งเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้ภรรยาฟังแล้วก็ถามภรรยาคนที่หนึ่งว่าถ้าหากว่าเขาตายเนี่ยภรรยาคนที่หนึ่งจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังลองคาดเดาสิคะว่าภรรยาคนที่หนึ่งซึ่งเขารักสุดใจไปไหนไปด้วยกันตามใจตลอดอยากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่างจะตอบว่าอะไรเธอตอบดังนี้ค่ะตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าถ้าเธอตายไปเราก็จบกันคำตอบที่ได้รับเสมือนสายฟ้าที่ผ่าเปรี้ยงลงมาที่เขาอย่างจังเขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนึกเสียดายว่าเขาไม่ควรจะทุ่มเทให้กับภรรยาคนนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็ไปหาภรรยาคนที่สองค่ะอาการที่เรียกบอกว่าเศร้าโศกนะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องต่างๆให้ภรรยาคนที่สองฟังแล้วก็ถามคำด้วยคำถามเดิมกับภรรยาคนที่สองนะคะว่าถ้าเขาตายเนี่ยภรรยาคนที่สองจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังลองคาดเดาคำตอบนะคะว่าเธอจะตอบว่าอย่างไรปรากฏว่าภรรยาคนที่สองก็ตอบหน้าตาเฉยเลยค่ะว่าถ้าเธอตายฉันจะมีใหม่เสมือนสายฟ้านะคะพาลงมาซ้ำที่กลางใจเขาอย่างจังเป็นครั้งที่สองคราวนี้เขารู้สึกเสียใจมากแล้วก็นึกเสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้กับภรรยาคนนี้เช่นกันเพราะภรรยาคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่เขารักมากนะคะเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้และก็ไปหาเธอเสมอเขาไม่ควรจะทุ่มเทให้กับภรรยาคนนี้เลยในที่สุดเขาก็เดินคอตกมาหาภรรยาคนที่สามภรรยาคนที่สามเป็นคนที่เขารักรองลงมาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่พอควรแล้วค่ะแล้วก็แวะไปหาเป็นบางครั้งบางคราว นะคะเขาเล่าเรื่องต่างๆให้กับภรรยาคนที่สามฟังแล้วก็ถามด้วยคำถามเดิมนะคะว่าถ้าเขาต้องตายเนี่ยภรรยาคนที่สามจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าภรรยาคนที่สามเนี่ยตอบว่าอย่างไรภรรยาคนที่สามตอบว่าดังนี้ค่ะถ้าเธอตายลงฉันจะไปส่งคำตอบของภรรยาคนเขาคลายความเศร้าโศกขึ้นมาได้บ้างอย่างน้อยก็ยังมีภรรยาที่จริงเขานะคะภรรยาคนที่สามเป็นคนที่อย่างน้อยก็มีจริงใจกับเขาก่อนที่เขาจะกลับไปรับโทษอย่างไรก็ตามนะคะเขานึกขึ้นได้ว่าเขายังมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เคยไปหาเลยภรรยาคนที่สี่นั่นเองซึ่งเป็นคนที่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลเอาใจใส่ไม่เคยไปหาไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำไปนะคะเขาคิดว่าเขาควรจะไปหาภรรยาคนที่สี่ซะบ้างนะคะแล้วก็ถามภรรยาคนที่สี่ว่าถ้าเขาตายเนี่ยเธอจะทำอย่างไรว่าแล้วเขาก็ไปหาภรรยาคนที่สี่ภรรยาคนที่สี่ตอบว่าอย่างไรท่านทราบไหมคะภรรยาคนที่สี่ตอบว่าถ้าเธอตายฉันก็จะตามไปด้วยคำตอบของภรรยาคนที่สี่เนี่ยเขาจะได้ฟังแล้วเขาจะรู้สึกดีใจเขากับรู้สึกเสียใจหนักเข้าไปเสียใจมากๆนะคะเพราะว่ามันสายไปเสียแล้วเขาไม่เคยสนใจภรรยาคนที่สี่เลยมันสายไปเสียแล้วช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของภรรยาคนนี้แต่ภรรยาคนนี้ก็ไม่คิดที่จะทิ้งเขาไปยินดีติดตามเขาไปอยู่ทุกหนแห่งและแล้วชายคนนี้ก็กลับไปรับโทษประหารชีวิตและเมื่อเขาตายภรรยาคนที่สี่ก็ตายตามไปด้วยมันมีคำถามว่าภรรยาคนที่สี่เนี่ยเป็นใครกันเปรียบเสมือนใครกันท่านผู้ฟังทางบ้านคิดแล้วลองเฉลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้คิดสักเล็กน้อยนะคะถ้ามีภรรยาสี่คนคำถามภรรยาคนที่สี่เนี่ยเป็นใครนะคะหยุดให้ท่านผู้ฟังได้คิดสักวินาทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสักสิบวินาทีทีนี้เรามาดูกันว่าภรรยาคนที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่เนี่ยเป็นใครกันบ้างภรรยาคนที่หนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนร่างกายของเราค่ะเพราะเวลาเรามีชีวิตอยู่เราจะบำรุงบำเรอด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็หาให้แต่พอเราตายไปมันกลับไม่ไปกับเราเมื่อเราตายร่างกายมันก็มีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนภรรยาคนที่สองเนี่ยเปรียบได้กับอะไรคะเปรียบได้กับทรัพย์สมบัติค่ะเพราะว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่พอเราตายไปมันกลับไม่ไปกับเราละค่ะแต่มันกลายเป็นของคนอื่นไปเสียแล้วสำหรับภรรยาคนที่สามนี่เปรียบได้กับอะไรคะเปรียบได้กับดังนี้ค่ะก็เปรียบได้กับพ่อแม่ลูกนะญาติพี่น้องนะคะพอเราตายไปเขาก็จะทำศพให้เราทำบุญไปให้แปลว่าเขาก็คงเพียงแค่ไปส่งเราเท่านั้นแหละค่ะสำหรับภรรยาคนที่สี่นี่แหละค่ะคือใครก็คือบุญกับบาปเมื่อเราตายไปเราไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้ด้วยมีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเราไปฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็คงได้คิดแล้วใช่ไหมคะว่าเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตนะคะแต่ก็เดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเงินไม่สำคัญนะคะแน่นอนเงินก็สำคัญแต่ต้องย้ำเตือนใจว่ามันไม่สำคัญที่สุดเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่ายังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องเงินอีกเยอะแยะเรื่องนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าอยากจะจบเรื่องไว้เพียงแค่นี้เป็นข้อคิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องแล้วก็ครั้งหน้าดิฉันอยากจะหาเรื่องอะไรมาเล่าต่อท่านผู้ฟังทางบ้านเช่นกันนะคะก็จะลองไปสรรหาเรื่องที่สนุกๆ นะคะมาเล่าคลายเครียดนะคะพอดีดิฉันมีโอกาสจะได้ไปประเทศสิงคโปร์นะคะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีไปนะคะก็มีโอกาสคือได้จากบัตรเครดิตทำบัตรเครดิตหนึ่งไม่บอกแล้วกันนะคะว่าเป็นบัตรเครดิตอะไรก็ได้จากตรงนี้ ก็เลยกะว่าจะปิดเทอมนี้จะพาลูกๆเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์จะไปทัวร์ก็คงแพงนะคะก็คิดว่าอาจจะไปเองก็อาจจะมีเก็บตกเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังอีกรอบนะคะหลังจากกลับจากประเทศสิงคโปร์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้นะคะต้นเดือนพฤศจิกายนพบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนค่ะคุณเบนจมานะมหาชัยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงช่วงนี้เราก็เตรียมพร้อมกับสถานการณ์น้ำท่วมกันเนอะ
ใช่ค่ะพี่สันถึงแม้ว่าทางโซนบางมดนี้นะคะก็คือว่าช่วงนี้น้ำยังไม่มาแต่ว่าก็มีเคยเมื่อวานเนี่ยเป็นเข้าไปจะไปซื้อน้ำในโลตัสเอ็กซ์เพรสหน้าบ้านนี่เลยค่ะน้ำมันยังไม่มีปากกระป๋องไม่มีเลยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนก็ตื่นตัวและพร้อมที่จะรับมือกับมันเน
า
ะ
ใช่แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็มีนี่นะคะพี่ชันก็คือร่วมกับเขตทุ่งคุเขตราชบูรณะสถานีตำรวจนครบาลทุ่งคุแล้วก็นครบาลราชบูรณะเนี่ยเขาก็มีประชุมเตรียมความพร้อมกันแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ถนนประชาอุทิศฝั่งทนนะคะ
ค่ะ
ก็คือจะมีศูนย์อุพยพและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับประชาชนในเขตทุ่งคุและเขตราชบูรณะ
ค่ะ
ก็จะเป็นอาคารที่ให้พักพิงได้จะเป็นโรงยิมของพี่เทคโนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรได้ที่เบอร์นะคะ024709000หรือ024709999ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือศูนย์อพยพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะทีนี้พูดถึงช่วงน้ำท่วมเนี่ยคนไทยเราก็มีการคิดค้นสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันหลายอย่างใช่ไหมคะน้องเบน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ว่า7สุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยไทยรอดภัยน้ำท่วมโดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยนะคะ
อ
ันนี้ข้อมูลจากที่ไหนคะพี่ซัน
จากเว็บไซต์ dekd.com นะคะ
ก็คืออันนี้เป็นกับซันจะนำเสนอว่ามันมีอย่างนี้นะแต่ทีนี้ว่าเราจะไม่ได้นำเสนอว่าเราจะไปหาสิ่งเหล่านี
้ที่ไหน
ได้ที่ไหนก็คือเอาไว้เป็นคือยังไงให้ทุกท่านทราบว่า
เรามี
ของพวกนี
้ใช่
นะคะแล้วก็ลองดูว่าเราจะไปติดต่อได้จากที่ไหนอะไรยังไงนะ
คะ
เรามาไล่กันจาก7ไปถึง1ดีมั้ย
ใช
่ค่ะก็คืออันดับ7นะคะก็คือตอนนี้ของเป็นเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ค
่
ะ
ก็คือจะผลิตอาหารบรรจุลงภาชนะปิดสนิทพร้อมรับประทาน
นั่นคือ
มันก็จะเป็นน่าจะเป็นข้าวกับพวกแกงพวกอะไรไหมคะพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะเป็นข้าวที่ใส่อยู่ในกระป๋อง
ใช่แต่ก็คือว่ามันสามารถเก็บไว้นาน8-12เดือนมันไม่ใช่ที่เราเอาข้าวสุกเนี่ยหรืออาหารสุกไปบรรจุกระป๋อง
แต่ว่ามีวิธีการใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์แล้วก็ใช้อุณหภูมิสูงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็มีเทคนิคพิเศษก็คือว่าเมื่อเปิดกระป๋องรับประทานเนี่ยจะมีข้าวจะมีสีกลิ่นรสแล้วก็เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับข้าวสวยหุงสุกโดยวิธีปกติ
ค่ะ
ก็คือการเก็บถ้าเกิดว่าเราเก็บอุณหภูมิห้อง 20-30 องศาเซลเซียสนะคะอยู่ได้นานประมาณ1 ปี
ก็ช่วยเหลือเราได้เนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราออกไปไหนไม่ได้
ใช่ค่ะน่าสนใจแต่ว่าเราต้องไปหาว่าเนี้ยเราจะไปหาซื้อหรือไปหาที่เขาแจกจ่ายได้จากที่ไหน
ค่ะ
ก็ลองดูที่ไหนนะคะพี่ซันกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ใช่ค่ะลองหาข้อมูลกันดูนะ
คะ
ส่วนอันดับ6ค่ะอันดับ6นี้ยังไม่เคยเห็นของจริงแต่เคยได้ยินแล้วมันคือมุ้งนาโนกันยุงค่ะน้องเบน
ดีนะคะช่วงนี้ยุงชุมด้วย
ใช่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่านาโนเทคค่ะก็คือเป็นมุ้งที่ผสมสารเดลต้าเมทรินนะคะซึ่งเป็นสารที่เขาบอกว่าเป็นสารที่เรียนแบบสารที่สกัดธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและเก๊กฮวยคือถ้าทางมันจะกันยุงได
้
เขาบอกว่าเมื่อตัวรับ ที่ปลายขาของยุงอ่ะได้รับสารดังกล่าวแล้วเนี่ยจากการที่ยุงมาเกาะมุ้งยุงก็จะค่อยๆบินช้าลงแล้วก็ตายภายใน6นาทีแต่ไม่มีผลกับคนและสัตว์
แต่เลี้ยงลูกด้วยนม
ใช่ก็คือเราสามารถใช้ได้
ซักล้างได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าทนการซักล้างได้มากกว่า30ครั้งแล้วก็ไอตัวสารสกัดที่มาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารที่ได้รับการแนะนำให้ใช้จากองค์การอนามัยโลกเลยนะคะ
ก็คือยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
นอกจากมุ้ง
ค่ะ
อันดับ5ก็เป็นโลชั่นกันยุงนาโนเหมือนกันก็เป็นผลงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะพี
่ค่ะ
โลชั่นเนี่ยนะคะก็จะมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง3ชนิดมีอะไรบ้างพี่แซนลองทายสิคะ
ที่แน่ๆต้องมีตะไคร้แน่นอน
ถูกต้องคือน้ำมันตะไคร้หอมน้ำมันแมงลักและน้ำมันหญ้าแฝดแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีนาโนอีเมลชั่นก็ห่อหุ้ม
ค
่
ะ
ห่อหุ้มตัวยาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โอ้โห
มีฤทธิ์ยาวนานถึง5ชั่วโมงเลยนะคะ
โอ้ดีจังเลย
ก็คือว่าจะมีฤทธิ์มากกว่ายากันยุงทั่วๆไปแล้วก็ยังใช้ได้ในเด็กเล็กและทารกได้โดยไม่มีผลข้างเคียง
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่อันตรายกับคนที่ใช้อีกแล้วนะคะอันดับที่4อันนี้เราจะเห็นในข่าวช่วงนี้เยอะมากก็คือส้วมกระดาษส้วมกระดาษฉุกเฉินเป็นผลิตจากกระดาษลูกฟูกครับเท่าที่เห็นนี้จะเป็นของ SCG ที่พี่เคยเห็นนะก็คือมันจะเบาแล้วก็ใช้ง่ายทนทานรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายของเสียนี่ก็คือจะต้องใช้ถุงพลาสติกด้วยแล้วก็ล่าสุดนี่พี่เห็นเขามีนี่ด้วยหยอดน้ำจุลินทรีย์หรือปูนขาวเข้าไปช่วย
ทำไมคะ
ช่วยฆ่าเชื้อโรคระดับกลิ่นได้ด้วยค่ะ
อันดับ3และอันดับ3เนี่ยก็คืออุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบพกพา
อันนี้อยากเห็นนะพี่ยังไม่เห็น
เพราะว่าเวลากระแสไฟฟ้าถูกตัดเนี่ย
ใช
่แล้วเราก็ชาร์จแบตมือถือไม่ได้
ใช่
แต่ไออุปกรณ์อันนี้ค่ะ
ค่ะ
ก็ผลิตโดย
สวทช.
ใช่สวทช.เน็กเทค
ใช
่ก็คือการนำแบตเตอรี่12โวลต์จากรถยนต์มาประยุกต์ใช้ชาร์จมือถือ
ก็ดีถ้าสมมติรถยนต์ช่วงนี้เราต้องจอดเก็บอาจจะถอดจากรถเรามาใช้ได
้
ม
ัน
คงมีวิธีการ
ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะคะพี่
ใช่ใช่แล้วนั่นคืออันดับ3นะคะอันดับที่2เขาเรียกว่ารถสื่อสารฉุกเฉินอันนี้พี่เห็นรูปในข่าวเป็นของเน็กเทคเหมือนกันเป็นรถเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนย้ายทางอากาศได้โดยเครื่องบินลุยน้ำได้ลึก70เซนติเมตรโอ้แล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟ
อ
ุปกรณ์แปลงและสำรองไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่เชื่อมชุมสายโทรศัพท์ได้ด้วย
ดี
ก็คือเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ
คอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยนะคะเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้
ใช่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดี
อ
ันดับที่หนึ่งค่ะน้องเมน
อันดับหนึ่ง
ค่ะ
ข้าวทนน้ำท่วม
มันเป็นยังไงอ
ันนี้ไม่ได้ข้าวที่อยู่ในกระป๋องนะคะมันเป็นขัดพันข้าวหอมชนลสิทธิ
์
เป็นผลงานของไบโอเทคหรือศูนย์พันธุใช่ไหมคะพี่ซันวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ค่ะ
ก็คือเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะทนน้ำท่วมฉับพลันได้นานถึง2สัปดาห
์ค่ะ
แล้วก็ไม่จำกัดความลึกของระดับน้ำด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ไวแสงก็คือปลูกได้ทั้งปี
อ๋อดีถ้าเกิดว่าปีไหนที่ฝนเยอะแสงน้อยมันก็ยังปลูกได้
ปลูกได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นว่าถ้าเกิดน้ำลดเนี่ยข้าวคงแพง
ใช่
เพราะว่าน้ำท่วมอย่างนี้มันก็ผลิตได้น้อยใช่ป่ะคะก็คงมีปัญหาถ้ามีพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ขึ้นมาช่วยเนี่ยน่าจะช่วยได้ดีแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะเขากำลังพัฒนาต่อนะคะพี่ซันเพราะว่าจะพัฒนาให้ทนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
อ๋อซึ่งเป็นศัตรูข้าวค่ะ
มันมาทีไรก็ข้าวหมดทุกที
ใช
่
ก็คือเราต้องพึ่งพาเกษตรกรและนักวิจัยให้ช่วยคิดค้นวิธีการปลูกข้าวพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงข้าวกระป๋องที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังอาหารน้องเบงเขาก็มีผลิตข้าวกระป๋องแจกด้วยนะช่วงนี
้เป็นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ใช่ค่ะ
นะคะผลิตข้าวสวยกระป๋อง
ใช่
เก็บได้6เดือน
แต่เก็บได้ประมาณครึ่งปีแต่ก็โอเคสำหรับช่วงที่เราหาไม่ได
้มีที่ลาดกระบังอีกปะคะที่เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ผลิตเครื่องมือวัดกระแสไฟรั่ว
ใช่
ก็คือจะเป็นตัวเป็ด เอาไปเป็ดเอาเป็ดไปลอยในน้ำ
ใช่
มันจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงดังแล้วก็ไฟอ่ะ
เป็นสีแดง
แปลว่าเกิดไฟรั่วบริเวณนั้น
ใช
่ใช่อันนี้เราก็รอกันต่อไปนะคะว่าเขาจะแจกจ่ายหรือว่าเขาจะให้ไปรับได้อะไรยังไงนะคะ
ซึ่งเท่าที่ดูจากรายการของไทย PBS เมื่อวันที่23ที่ผ่านมาค่ะก็เขาบอกว่าจะณตอนนี้จะแจกให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนพวกหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ค่อยๆผลิตกันต่อไป
แต่ทีนี้ว่าเขามีนี่ด้วยนะคะพี่ซันว่าของเนี่ยวัสดุมันมีต้นทุนแล้วมันก็ตอนนี้มันก็เนอะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดท่านใดสนใจจะบริจาคกำลังทรัพย์สนับสนุนทุนวัสดุอุปกรณ
์
หรือว่าจะมาแชร์ข้อมูลความรู้เนี่ยก็คือติดต่อมาได้ที
่
พี่ซันเลยค่ะพูดเลย
ที่ Facebook นะคะก็คือ www.facebook.com/pages นะคะก็คือ pages นะคะ /flooddug FLOODDUCK ค่ะก็คือเป็นโครงการเป็ดน้อยนะคะ
ทีนี้มันมีที่น่าสนใจอีกนิดหน่อยนะคะก็คือว่าจากไทยรัฐออนไลน์วันที่25ตุลาคม2005เนี่ยปีนี้นะคะก็คือจะมีวิธีการเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายโดยใช้หนังสือพิมพ์แล้วก็ถุงดำง่ายๆก็คือว่าเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาห่อคลุมร่างกายแล้วเราก็ตัดถุงดำให้เป็นรูที่เอาศีรษะครอบลงไปได
้สวมหัวเข้าไป
สวมหัวเข้าไปนะคะนั่นแหละค่ะก็คือช่วยได
้ช่วยกันฝนและกันหนาวได้ด้วย
แล้วก็มีข้าวผัดก็คือพนักงานของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
ค่ะ
นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์ค่ะ
ก็คือนำข้าวผัดสำเร็จรูปที่บรรจุถุงสำเร็จแล้วเข้าอบในหม้ออบขนาดใหญ่แล้วทีนี้ก็คือเก็บได้นาน1เดือน
เป็นเมนูข้าวผัดด้วย
ใช่แต่เขาจะลดส่วนที่ทำให้เกิดการเสียก็คือว่าผลิตมาเหมือนกับแจกจ่าย
ใช่ในช่วงนี้แจกไปพร้อม
แล้วก็กางเกงแก้วอีกอันหนึ่ง
อันนี้แปลกค่ะ
ก็คือเป็นอาสาสมัครนะคะก็คือทำตามร่างแนวคิดของแพทย
์ค่ะ
แล้วก็ขอสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะก็คือเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆผลิตเสื้อกันฝนแต่ว่ามันจะใช้อะไรนะคะพี่ซัน
ตัดไอ้ผ้าแบบเสื้อกันฝนเนี่ยขึ้นมากว้างยาวเท่าไหร่กำหนดไว้นะคะแล้วก็วิธีเย็บเนี่ยที่แตกต่างกันให้เป็นรูปทรงของกางเกงที่ปลายขาเป็นถุงแล้วไอ้ตรงปากถุงที่ปลายขาเนี่ยเขาก็จะมีติดเชือกติดเชือก
แล้วก็ตรงเอวก็ทำเป็น
สายรัดเอว
ก็คือเท่ากับว่าตั้งแต่เอวลงไปถึงประมาณครึ่ง
ถึงเท้า
ครึ่งน่อง
ค่ะ
ครึ่งน่องเนี่ยเราจะเป็นกางเกงแต่เราต้องใส่บูทสวมขึ้นมาเพื่อ
คู่กัน
แล้วก็ใส่ลุยน้ำได้
ใส่ลุยน้ำได้ใช่
นะคะแล้วสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะพี่ชันคะฝากเรื่องเว็บไซต์ของการประปานครหลวงดีไหมคะเพราะตอนนี้น้ำประปาเริ่มมีปัญหา
ใช่ย่านประชาธิปไตยบางจุดนะคะก้อนแล้ว
ก็มีเหลืองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่าการประปาก็เลยมีเว็บไซต์เพื่อดูคุณภาพน้ำประปาเวลาปัจจุบันเลยเป็น real time water นะคะ
ใช
่ทีนี้ว่าจากชื่อเว็บไซต์นะคะมันจะยาวหน่อยนะคะพี่ไซต์พี่จะลองค่อยๆบอกไปทีละตัวแล้วกันนะคะ
ถ้าใครพอจะจดได้นะก็ลองดูนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ http นะคะ:/นะคะตามด้วยWQC online นะคะ online นะคะ .mwa.co.th นะคะแล้วก็ slash อีกทีหนึ่ง WQC ค่ะลองเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีส่วนที่คลิกเข้าไปแล้วจะเจอไอตัว real time water quality อันนี้ค
่
ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าจดไม่ทันยังไงลองเซิร์ชดูใน Google
ใช่
นะคะ
พิมพ์เลยค่ะการประปานครหลวงดูคุณภาพน้ำอะไรเงี้ยจะขึ้น
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่มาช่วยเราช่วงน้ำท่วมโดยฝีมือคนไทยนะคะช่วงนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อมูลและเป็นกำลังใจ
ให้ทุกท่านนะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของสนทนาหน้าไมค์แล้วค่ะเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะต้องไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่เราชาวกรุงเทพหรือชาวฝั่งธนบุรีจะต้องเผชิญอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตภัยน้ำท่วมใหญ่นะคะนั่นก็คือด้วยความห่วงใยว่าหลายท่านก็คงจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเครียดนะคะการรับฟังข่าวสารก็ทำให้เราเกิดอาการที่จะเครียดหรือวิตกจริตได้เช่นกันนะคะแต่หากเราจะไม่รับฟังเสียเลยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวได้ไม่พร้อมอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ดิฉันก็อยากจะฝากเรียนท่านผู้ฟังว่าคงจะต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในเขตโซนของเรานะคะบริเวณที่สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาออกอากาศอยู่นั้นก็คือเขตทุ่งครุนะคะถ้าเราดูจากโซนของระดับของความสูงของพื้นที่เนี่ยดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งที่เรายังพอช่วยให้เรารู้สึกเหมือนอุ่นใจได้นิดนึงก็คือว่าเราอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลเนี่ยถึง 2.5 เมตรแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงก็คือเรื่องของความที่การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะเพราะหลายที่ที่เคยคิดว่าสูงแม้แต่ดอนเมืองขณะนี้เนี่ยนะคะเราก็ทราบแล้วว่าน้ำก็ยังไหลทะลักบ่าเข้ามาได้ในสิ่งที่อดีตเคยเป็นอาจจะไม่เป็นเหมือนเช่นที่ปัจจุบันเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อคำเตือนหลายอย่างที่เตือนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้เฝ้าระวังนะคะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารทุกระยะนะคะเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยตั้งรับเตรียมพร้อมได้ทุกขณะนะคะตอนนี้แม้แต่สังคมชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาที่จะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นต้องตัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าตัดน้ำตัดไฟเนี่ยตอนนั้นการสื่อสารในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คงไปไม่ได้เช่นกันนะคะยกเว้นโทรศัพท์ที่ยังติดต่อได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมหลายสิ่งก็เช่นการเตรียมมือรับก่อนที่น้ำจะมาถึงบ้านเราและระหว่างที่เราจะต้องกลายเป็นผู้ที่ต้องโยกย้ายอพยพนะรวมถึงเรื่องของการดูแลกายใจแล้วก็สุขภาพจิตของเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงด้วยเช่นกันนะคะและยังไม่พูดว่าหลังจากน้ำลดแล้วเราจะทำอะไรต่อไปบ้างกับเรื่องของสภาวะที่เราต้องเผชิญนะคะวันนี้เราก็คงจะคุยกันเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนละค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือการรับมือนะคะมีข้อเสนอแนะที่ดีทีเดียวที่ดิฉันได้ไปพบมาจากหลายเว็บไซต์ทีเดียวนะคะอย่างของกระปุก .com นะคะรวมทั้งของDRU นะคะ DRU.net นะคะดิฉันพบข่าวสารที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับภัยของน้ำท่วมนะคะเรามาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วมก่อนนะคะสำหรับบางท่านที่น้ำยังไปไม่ถึงเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องคำนึงถึงหลายสิ่งนะคะคือการคเนอันแรกเลยคือเราต้องคเนก่อนว่าถ้ามันมาความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของเรานะคะบ้านช่องของเราข้าวของเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะมีส่วนไหนบ้างที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะคะนั่นก็คือการคาดคเนและเตรียมพร้อมนะคะประการที่สองคือเราต้องทำความคุ้นเคยกับระบบเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการอพยพนะหรือจะเรียกว่าการโยกย้ายอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นคือถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกโอบล้อมและไม่รู้สึกปลอดภัยเพียงพอเนี่ยว่าความคล่องตัวไม่มีเราก็จำเป็นต้องอยู่ในฐานะของผู้ที่ต้องยกเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อที่จะได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะคะประการที่สามคือเรียนรู้เส้นทางค่ะเส้นทางไหนที่ปลอดภัยที่เป็นที่สูงนะคะขึ้นสู่ที่สูงเช่นใกล้ทางด่วนขึ้นทางด่วนนะคะหรือว่าตรงไหนเป็นที่ลาบลุ่มต่ำเข้าไปก็ติดแงกอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปก็คือหลีกเลี่ยงซะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมองสภาพแวดล้อมของเรานะคะว่าทางไหนคือทางหนีทีไล่นั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องสำรวจแล้วว่าตรงไหนคือทางใกล้ที่สุดของเราที่เราจะขึ้นสู่ที่สูงได้นะคะก็อพยพออกได้เร็วขึ้นนะคะรวมทั้งประการที่4ก็คืออุปกรณ์เครื่องรับวิทยุแบบพกพาคือหลายคนคงไม่มีนะคะดิฉันคิดว่าแต่อย่างน้อยที่สุดอุปกรณ์สื่อสารที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับเราในช่วงนี้ก็คือยังมีโทรศัพท์มือถือกันเกือบแทบทุกคนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะในการชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมอยู่เสมอก่อนที่ไฟจะถูกตัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องสแตนบายอย่างดีเลยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะใช้งานมันได้มีแบตเตอรี่สำรองรวมทั้งอาหารนะคะแหล่งอาหารไฟฉายนะคะที่จะช่วยให้ส่องสว่างหรือเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมพกไว้เลยค่ะตัวบ้านท่านเองเนี่ยทำความเข้าใจกับลูกหลานหมดนะคะแล้วก็เตรียมเป้สำรองไว้ถ้าฉุกเฉินเราก็คว้าคนละเป้ได้เลยก็คือพยายามทำให้พร้อมไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราก็สามารถไปได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือการเตรียมพร้อมนั่นเองนะคะประการที่5ก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วมเนี่ย ก็จะต้องเตรียมวัสดุนะคะถ้าคุณคิดว่าตั้งรับไหวหรือชะลอไหวคุณก็อาจจะต้องเตรียมเรื่องกระสอบทรายแผ่นพลาสติกนะคะไม้แผ่นตะปูกาวซิลิโคนต่างๆศึกษาจากแหล่งเว็บไซต์มากมายนะจะมีวิธีการบอกให้เสร็จว่าจะป้องกันอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็คงได้แค่ชะลอนะคะแต่ว่าการที่จะอยู่เฝ้าสมบัติแล้วก็ป้องกันความเสียหายจนนาทีสุดท้ายเนี่ยดิฉันก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าการออกเป็นช่วงท้ายของการอพยพเนี่ยจะมีปัญหามากนะเท่าที่ทราบมาจากคนใกล้ตัวเนี่ยหลายที่นะคะอย่างเช่นที่เมืองนนท์เนี่ยลูกศิษย์ของเราที่นี่เองเนี่ยก็ไปติดน้ำอยู่ในบ้านแล้วไม่ทำความเรียกว่าไม่ตกลงใจที่จะออกสักทีเนี่ยจนน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดเมื่อแจ้งไปเนี่ยโทรศัพท์ยังต่อติดยากเลยนะคะและคนที่จะมาช่วยเหลือก็บอกว่าต้องรอรวมกลุ่มกันเยอะๆถึงจะให้คุ้มกับการที่เขาต้องเข้าไปบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็เสียเที่ยวแล้วทหารที่เข้าไปบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรือที่เข้าไปก็ไปเจอกับสิ่งกีดขวางนะคะจะมาช่วยไม่ได้บางทีไปเจอรถจอดจมอยู่เนี่ยเรือวิ่งเข้าไปเรือแตกคว่ำคนก็ไปไม่รอดนะคะก็คือมันจะมีอุปสรรคมากมายทีเดียวงั้นอย่ารอให้ถึงขั้นว่ามีอุปสรรคมากมายแล้วจะรอออกตอนนั้นก็อาจจะช้าเกินไปเพราะนั้นก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็เน้นความปลอดภัยของชีวิตมาก่อนทรัพย์สินนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจะชดเชยหรือทดแทนได้นะคะก็เป็นคำแนะนำจากดิฉันเองด้วยนะคะถ้าหากคุณมีเวลาเพียงพอนะคะในเรื่องของรถยนต์หรือพาหนะนะถ้าคุณคิดว่าสามารถยกย้ายมันไปในที่ที่ปลอดภัยได้แต่อย่าไปกีดขวางการจราจรของผู้อื่นนะคะก็ควรจะทำเสียนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีการประกันไว้อย่างดีเช่นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตามสิ่งนั้นก็จะอยู่ในความคุ้มครองที่ประกันจะรับผิดชอบให้แล้วเพียงแต่ว่าความสะดวกในการที่จะรอคอยในการที่จะเคลมหรือเรียกคืนก็อาจจะมีปัญหาบ้างก็คือต้องรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนต้องทำใจของตัวเองนะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะเรื่องของการบันทึกหมายเลขฉุกเฉินได้เคยบันทึกไว้หรือเปล่านะอย่างเช่น111กด5อย่างนี้ก็เป็นการขอความช่วยเหลือแม้ว่าจะกดติดยากหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องมีหลายเบอร์นะคะที่จะเตรียมเซฟเข้าไว้ในเมมโมรีของโทรศัพท์เรานะคะเรื่องของการรวบรวมของใช้เสบียงอาหารที่จำเป็นอย่างเช่นเรามีบ้าน2ชั้นเนี่ยของบางอย่างก็ควรอพยพขึ้นชั้น2ที่สูงได้เลยนะคะยกเว้นว่าถ้าหนักเกินไปก็อย่าแบกออกมาเลยนะมีผู้ที่เข้าไปช่วยหลายคนอย่างเช่นคุณบินบรรลือฤทธิ์อะไรพวกนี้นะคะเขามาบอกว่าบางคนเนี่ยห่วงมากเลยกับสมบัติจะแบกตู้เย็นหนีน้ำขึ้นเรือซึ่งนั้นคุณบินบอกว่าเอาชีวิตก่อนก็พอเพราะว่าในนาทีนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถขนทุกอย่างตามตัวเราไปได้นะคะเราเอาแค่เพียงตัวของเรารอดออกมาได้บุญโขแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องแยกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในนาทีนั้นชีวิตเราย่อมสำคัญกว่าจริงไหมคะการขนย้ายบางอย่างถ้าเป็นทรัพย์สินมีค่านะคะอย่างเช่นถ้ามีทองมีหยองมีอะไรที่สามารถแปลเป็นเงินในยามฉุกเฉินได้อย่างนั้นควรค่ะเราก็ขนออกมาได้ใช่ไหมคะมันเป็นจำนวนที่ไม่ได้หนักหนามากเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเตรียมเอาไว้ติดตัวไว้เก็บให้ดีเอาออกมาด้วยนะคะหรือใครอาจจะมีทรัพย์สินที่สำคัญอย่างเช่นมีโฉนดมีอะไรคะสมุดต่างๆนะคะสมุดบัญชีเซฟวิ่งต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นทะเบียนบ้านหรืออะไรที่เป็นเอกสารสำคัญนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ควรใส่พลาสติกซองกันน้ำนะแล้วก็พกพาติดตัวไว้ใกล้ตัวเผื่อจะใช้อะไรมันก็จะง่ายสะดวกนะคะมันเป็นหลักฐานสำคัญที่เราต้องเตรียมระวังเก็บไว้ให้ดีที่สุดอย่าให้จมน้ำไปนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับคำแนะนำมานะคะที่ฉันก็เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พอรับได้แล้วก็มีประโยชน์นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราควรเตรียมนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสิ่งอื่นอีกนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็ต้องมีสถานศึกษาอ้าวโรงเรียนเป็นยังไงมีแผนฉุกเฉินไหมหรือว่าลูกเราไปเรียนหรือว่าโรงเรียนปิดแล้วตอนนี้เราก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งว่าสถานศึกษาต่างๆในรอบพระนครหรือว่ากรุงเทพหรือฝั่งธนของเราหรือ20กว่าจังหวัดเนี่ยก็ได้ประกาศเลื่อนไปแล้วนะคะเป็นเริ่มเรียนของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นเริ่มวันที่15พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือตอนนี้ตัดกังวลไปได้หนึ่งเรื่องคือเราก็ไม่ต้องมานั่งคอยห่วงลูกหลานใช่ไหมคะก็ติดตัวไปกับเราเลยนะคะเรื่องของสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปลั๊กไฟค่ะนะคะเรื่องของไฟฟ้าอย่างล่าสุดเนี่ยเท่าที่ทราบติดตามมาเนี่ยที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะเสียชีวิตวันหนึ่งเนี่ยตกถึง 7-8 รายจากการที่โดนไฟฟ้าดูดค่ะการที่เราชะลอการอพยพแล้วก็อยู่โดยที่ยังใช้ไฟฟ้าอยู่เนี่ยหลายท่านต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าใจมากนะคะบางคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยสามีและภรรยานะคะจมน้ำอยู่ในบ้านทั้งคู่ฟังแล้วดิฉันสลดมากนะนั่นก็คือว่า ก็อาจจะคาดไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอตื่นมาอีกทีนึงลงมาเนี่ยโดนไฟรั่วใส่เลยนะคะก็คือจมน้ำเสียชีวิตนอนอยู่ในบ้านงั้นหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ารอก่อนรอก่อนแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเจอภัยแรงๆอย่างเช่นไฟฟ้าที่มากับน้ำเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวอีกเลยนะคะอันนั้นก็คือต้องสำเรื่องนี้ดูค่ะนะคะยังมีอีกมากมายทีเดียวนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเครียดที่มากับภาวะน้ำท่วมแน่นอนทุกคนจะต้องมีความรู้สึกตึงเครียดบางคนก็ถึงขั้นแพนิคเลยนะคะก็คือว่าตื่นตระหนกมากนะคะแล้วก็เกิดอาการเหมือนจะมีอาการเหมือนกับคล้ายๆกับความรู้สึกที่ตอนนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วค่ะก็คือกังวลอยู่แต่เรื่องน้ำกับน้ำกับน้ำนะคะทีนี้เมื่อเรารู้สึกเครียดเราจะทำอย่างไรก็ขอเสนอสั้นๆกับเรื่องของขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะสำหรับการรับความเครียดค่ะมีนักวิชาการนะคะได้เสนอแนะเอาไว้ทีเดียวนะคะว่าหลายคนเนี่ยจะมีภาวะเครียดเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพราะต้องเผชิญปัญหาหลายด้านเช่นความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตความเสียหายของทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต์ทรัพย์สินเงินทองนะคะพื้นที่การเกษตรแล้วบางคนก็ต้องรู้เลยทันทีว่ามีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะเราจะต้องจ่ายทรัพย์กับสิ่งที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของเราที่จะจมไปกับน้ำนะคะบางคนก็เกิดอาการเครียดจนเจ็บป่วยนะคะแล้วก็สูญเสียชีวิตของคนใกล้ตัวก็มีนะคะเช่นต้องจมน้ำตายหรือว่าโดนไฟฟ้าดูดตายนะคะการที่เราประสบความเครียดเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราถึงกับป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือว่าเศร้าซึมขึ้นมาได้นะคะถ้าหากคุณพบคนที่มีอาการเครียดเช่นปวดศีรษะกระวนกระวายนะคะไม่ค่อยมีสมาธิหลงลืมหรือว่านอนไม่หลับร่วมด้วยเราจะทำอย่างไรนะคะมีคำแนะนำว่า 1. เราทุกคนต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรายอมรับไม่ได้กับความสูญเสียนะคะที่จริงๆไม่ใช่แค่เราคนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนตัวเราให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมนะคะเพราะเราต้องยอมรับว่าภัยพิบัติก็ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้เคราะห์ร้ายคนเดียวตอนนี้มันก็เป็นภัยของคนทั้งโลกนะคะเราท้อแท้ได้แต่อย่านานแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะสู้ที่จะแบบว่าดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นะคะนั่นก็คือต้องยอมรับความจริงประการที่สองคือเราจัดลำดับความสำคัญของปัญหาค่ะอะไรที่เกิดมีปัญหามากมาย108แต่อะไรคือสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำไปก่อนอย่าคิดไกลนะคะอย่าวิตกไปล่วงหน้าในสิ่งที่จะตามมาเยอะแยะเราคิดแค่วันนี้ก็พอนะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกจุดจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเช่นเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงเราจะนอนยังไงนะขับถ่ายสะดวกไหมนะป้องกันโรคสัตว์มีพิษแค่นี้ก็เพียงพอก่อนเฉพาะหน้านะคะนั่นคือการจัดลำดับประการที่3เราต้องทำชีวิตเราให้เรียบง่ายเราเคยนอนแอร์เย็นสบายแต่เมื่อเราต้องไปนอนรวมกับคนเป็นหมื่นเป็นพันเราต้องอาจจะต้องกางมุ้งหรือยุงกัดบ้างเราต้องปรับตัวให้อยู่กับความเรียบง่ายนะคะปรับวิธีคิดปล่อยวางเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ของนอกกายค่ะดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งทำใจทุกขณะนะคะอนาคตก็ยังมีโอกาสใหม่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตนะคะสิ่งนั้นก็มีใครขโมยจากเราไปไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะว่าสิ่งสำคัญคือชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเรามีค่าสำหรับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณเพราะฉะนั้นแม้แต่สมบัติก็เป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากชีวิตของเราแน่นอนค่ะและประการสุดท้ายนะคะที่ฉันฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านคือการเอาใจใส่ดูแลกันและกันนะคะคนที่แข็งแรงกว่าต้องช่วยคนที่อ่อนแอคอยให้กำลังใจกับคนที่หมดแรงได้ระบายความรู้สึกได้แชร์กันก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นแล้วต้องเชียร์อัพให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกับความจริงแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะรวมทั้งดิฉันก็ให้กำลังใจกับตนเองด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เราก็จะพบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้กราบสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ